Hello.
Hello.
A ver.
Nagara.
Nagagara da wa gayo.
Joel. Dhaabbatee jiru jechuu kanarraan si duraa jira. Komiidii asii turte dheengadda. Komiin kee sun amma si furame si bilbileera bakka bu'aan keenyatti jiru.
Naam bilbilamne amma ammaatti dheengadda guyyaa lama booddeen deebisee si bilbileen si gaafadha naan jettee turte.
Eeyyeen.
Sidamti kan akkas naan jedhee ture.
Eeyyeen.
Naam bilbille ammayyuu eegaaman jira.
Eenyu ture amma inni?
Leencoo iddoo biqilaa kan bu'ee leencoo ture dooktar leencoo.
Kanaafuu kan bakka kan gammachuu siif laadde jedhamti an bilbila.
Kan gammachuu maal kan sa'a qaba satti gaafatama. Kan sa'a maa qaba kan dooktar gammee qaba ka normaalii isatti bilbiluu marra eedeeni warra kanaa wajjin wal argan ture du'anis.
Amma maal goota seete? Gaafa inni bakka bu'aa naannoo kee jiru ASM'n bilbila sirraa kaasuu diduu yookiin odeeffannoo gaasiif kennuu diduu kallattiidhaan Dr. Gammeer bilbilteetu isa beeksistaan odeeffannoo barbaachisni odeeffannoo yeroodhaan argachuu hin dandeenye maal wayyeetteetu isa gaafatta. Inni yookiin isaan bilbiliif jedha yookiin bilbilirraa kaasuuf jedha isa ajaja. Inni sun immoo sirraa kaasee odeeffannoo gahaa ta'eef kennuu qaba jechuudha. Maaliif maamilli odeeffannoo gahaa akka argataniif kan isaan achi jira waan ta'eef. Gammeen odeeffannoo Isiin immoo deebistee akka komiitti nutti himtee qaama gammisaa gararraa jiru si quunnamsiisa. Haala kanaan kan furamu komiin akkasii. Sanaaf iyyuu erga bilbila gammee qabaattee bilbiltee fi isa faana haasa'uu dandeessaa jechuudha. Inni deebisii quubsaa siif kennaa yookiin immoo leencootti bilbilee akka si quunnamu taasisuu danda'a waan ta'eef.
Anis kanuma fedhiin yeroo darbe badaa haalli keessummeessuu sababadaa sirrii miti kan hin jedhee ture fiyyuu kanaaf ture. Mee dooktarii gammeetti nam bilbila bakka lakaa bilbileeni.
Maamila baay'eedha waan ta'eef kan akkasii ni komii dhiyeessaa jiru. Inni hin beeka waan ta'eef akkasii keessummeessa sirriitti argachaa hin jiru akkam wayyaa maal wayyaa jedhiiti isa gaafadhuuni isa faana sa'iiti. Yommuu darbee isaarraallee deebii quubsaan argattu ta'e immoo. Deebistee nu bilbiltaa kana booda furmaata akka argatuuf irratti hojjennaa jechuudha. Hedduu galatoomii yeroo gaarii si dhiyaatu.
Galatoomii.